ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ ዕለት 26 ግንቦት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰሜ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሽ ሻኦም ኣቢሎም ወንጌል ብዙሕ ግዜ ዕንቅፋት ንዝኾነ ህይወት እዩ ዝፅውዕ። ስለምንታይ ኢየሱስ ዝስዕብ ድኻታትን ዝተናዓቁን ትሑታትን ስለ ዘፍቅር ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነው ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ናይ ዕለት 26 ግንቦት 2018 ዓ.ም መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦናን ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅዱስ ማርታ ህንፃ ኣብ ዘዕረጎ ምስተ ቅዳሴን ማሕበር ምእተ ዓመት ደጋፊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘዳለወ ዓውደ ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንተጋባእያን ብዝለገሶ ቃለ መዕዳን ከም እተዛዘመን ኣብቲ በብክልተ ዓመት ኣብ ቬኔትያ ዝበዓል ናይ ስነ ንድፊ ህንፃ ምርኢት ተሳትፎ ቅድስቲ መንበርን ናይ ቀዳም ዕለት 26 ግንቦት 2018 ዓ.ም መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ቅድሚ ፍርቅ መዓልቲ ንጎሆ ሰዓት 9 ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሃርያም መንበሮም ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፅዋ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ሰዓት 9 ንፈረቓን ኣብ ኢጣልያ ናይ ሰበኻ ኣሊፈን ካያቶን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቫለንቲኖ ዲ ቸርቦ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ሰዓት 10 ናይ ዕዮ እግዚኣብሔር ማሕበር ርእሰ ምሕደራ ስዩም ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፈርናንዶ ኣካሪዝ ብራኛን ሰዓት 10 ንፈረቓን ኣብ ጀርመን ናይ በርሊን ከተማ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበርን ኣመሓዳሪ ከተማ ሚካኤል ሚውለርን ሰዓት 11 ኣብ ፔሩ ብናይ ሰበኻ ሁዋን ካዮ ጳጳስ ናይ ፔሩ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ምኽትል ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ፔድሮ ሪካርዶ ባሮሎ ኺሜኖን ናይ ሰበኻ ቺክላዮ ጳጳስን ናይ ፔሩ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ካልኣይ ምኽትል ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሮበርቶ ፍራንሲስ ፕሬቮስትን ናይዚ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ጠቕላል ዋና ፀሓፊ ናይ ሰበኻ ቾሲካ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሮበርት ክሌመንስ ትሮትማን ሆፕ ምስ ዝተሰነዩ ናይ ትሩኺዮ ሰበኻ ሊቀ ጳጳስን ናይ ፔሩ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሄክቶር ሚገል ካባሬኾስ ቪዳርተን ተቐቢሎም ምስ ኣዘራርቡ ሰዓት 11 ንፈረቓን ኣብ ሃገር ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ንጉሳዊ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብቲ ማሕበር ምእተ ዓመት ደጋፊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ኣብ ዘካይዱ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ 500 ተጋባእያን ተቐቢሎም መምርሒ ቃል ለጊሶም ከም ዘዘራርቡ ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናዕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል። ቤተ ክርስትያን ንጭቡጥ ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ምዕባለ ክኽወን ወንጌላዊ መልእኽቲ ንኸተስፍሕ ምሕጋዝ ዝብል ፃውዒት ቅዱስ ኣቦና ማሕበር ምእተ ዓመት ደጋፊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ብምኽንያት መንበር 25 ዓመት ምስረታኡ ኣብ ዘዳለወ ዓለምለኻዊ ጉባኤ ኣቕሪቦም ዕለት 24 ግንቦት 2018 ዓ.ም ኣብ ሮማ ማሕበር ምእተ ዓመት ደጋፊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ብምኽንያት ዝኽሪ መንበር 25 ዓመት ምስረታኡ ዘዳለዎ ብዛዕባ ሓደስቲ ፖለቲካን ኣገባብ ህይወት ብስነ ኣሃዝ ኣብ ዝተራቀ መዋእል ብዝብል ኣርእስቲ ዝመያየጥ ዘዳለወ ዓውደ ጉባኤ ሎሚ ዕለት 26 ግንቦት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንጉሳዊ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ነቶም 500 ተጋባእያን ተቐቢሎም ብዝለገሶ ቃለ መዕዳን ከም እተዛዘመ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኤማኑዌላ ካምፓኒለ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገሶ ቃለ መዕዳን እቲ ኣዝዩ ዘሰክፍን ዘተሓሳስብን ኣብ ዓለም ዝሰፍሕ ዘሎ ሰብ ከምውዳቕን ጓሓፍን ዝሓስብ ነፋጊ ባህሊ ናይ ድኻታትን ገዛእ ርእሶም ናይ ምክልኻል ብቕዓትን ዘይብሎም ዜጋታት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንምኽባር ዘይዓየ ዓይነት ከይዲ ጠቒሶም እቲ ብድላይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝቆመ ድሮ መበል 25 ዓመት ቅዋሚኡ ዘብዕ ዘሎ ማሕበር ምእቲ ዓመት ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ስነ ማሕበረሰባዊ ጠመቓዊ ትምህርቲ ኣብ ምስፋሕ ዘካይዶ ፃዕሪ ምኽንያት ከመስግኖም እፈቱ ድሕሪ 4 ዘመን ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ስነ ማሕበረሰባዊ ትምህርቲ ምስፋሕ ካብ ቀደም ሎሚ ኣዝዩ ኣገዳስን ህፁፅን እዩ። ስለምንታይ ማሕበራዊ ብድሆታትን ናይ ቁጠባ ኣይኮኖምን ከይድታት ዝፈጥሮም ብድሆታት ዝጠልቦ ህፁፅነት ስለ ዝኾነ ከም ዝበሉ ዝሓበራልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ካምፓኒ ኣስዒበን ኣብ ምስፋሕን ምርግጋፅ ዓውሎማንነት ንገዛእ ርእሱ እቲ ሸለል ናይ ምባልን ንኻልእ ዘይምግዳስ ባህሊ እውን ንገዛእ ርእሱ ይዕውልም ከም ዘሎ ቅዱስነቶም ሓቢሮም ብዙሕ እዋን እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ዓብዪ ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ናይ ሃይማኖታዊ ባህልና ክፍሊ ዝኾነ ስነ ምግባር ምስ እዋናዊ ትግባሬታት ናይ ቁጠባ ማሕበረሰብ ተጋራጫውነት ከም ዘሎ ዝገልጽ ናይ ሓሶት ባህሊ ክምዕብል ይረአይ። ብርግጽ ኣብ መንጎ መኽሰብን ማሕበራዊ ሓላፍነትን ዓውዳዊ ርክብ ኣሎ። ስለዚ እዚ ኸዓ ኣብ መንጎ እቲ ሰብኣውነትን ናይ ሓባር ጥቕምን እውነተይና ዕማም ናይ ዝኾነ ይኹን ኢኮኖምያውን ቁጠባውን መላ ዘይብተኽ ምትእስሳር ከም ዘሎ የረጋግጽ ከም ዝበሉ ኣመልኪተን። ብዙሓት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብተን ድኻታት ዝበሃል ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብተን ምዕብላት ዝበሃል ሃገራት እውን ዘለዉ ኣብ መንጎ ስነ ምግባራዊ ዝጠልቡ ሕቶታትን ዓለም ሓቆፍ ምንቅስቓስ ስደተኛታትን ህፁፅ ርክብ ከም ዘሎ የመላኽቱ ዝበሉ ቅዱስነቶም ኣተሓሒዞም ዕዮን ሰውራ ብስነኣ ዝተራቀ ባህልን ዝብል ሓሳብ ብጠቂሶም ንገዛእ ርእሱ ናይቲ ምእቲ ዓመት ማሕበር ዓውደ ጉባኤ ሓደስቲ ፖለቲካን ኣገባብ ሂወት ብስነ ኣሕዛብ ዝተራቀ መዋእል ዝብል መርሕ ቃሉ ዘመላኽቶ እውን ምዃኑ ብስነ ኣሕ ዝተራቀ ከይዲ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ዘለዎ ማሕታ ብምሕባር እንከረድኡ እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ንኽካየድ ዝተፀውዐ ፀዋዕታን መንእሰይን እምነትን ዘርእስቱ ናይ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ንምስንዳው ኣብ ዝተኻይዱ ቅድሚ ሲኖዶሳት ጉባኤ ዘመልክትዎ ሓቅነት እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተሓባባርነት ዘለዎ ኣገዳስነት ልዑል ምዃኑ ተመልኪቱ እውን ኣሎ። እዚ ኸዓ ናይ ምእቲ ዓመት ማሕበር ንኣባይቲ ስድራን መንእሰያትን ቀረባ ብምዃን ኣብ ዘቕርቦ ኩለንተናዊ ድጋፍ የረጋግጾ ከም ዝበሉ ካምፓኒለ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ዝለገሶዎ ቃል ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ብዓባር ዘቕርቦ ድጋፍ ኣዝዩን ልዑልን ኣገዳስነት ኣለዎ። እዚ ኸዓ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ወለት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ኣብዚ ዓውደ ጉባኤ ምስታፎም ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። ኣብዚ ጉባኤ ምርኻቦም ናይ ሱታፌን ናይ ሓድነት ኣብ ሱታፌ ትምህርቲ እዩ። ናይቲ ማሕበር ኣባላት እቲ ማሕበር ምእቲ ዓመት ፍትሓዊ ማዕርነታውን ዘይንፅል ንኹሉ ዝጥርንፍ ኢኮኖሚ ክሰፍሕን ዓውሎማዊ ክኸውን ዘበቅዕ ባህሊ እተሃንፁ ኩኑ ኣብዚ መዳይ በርትዑ እንክብሉ ከም ዘጠቓለሉ ካምፓኒለ ገሊፀን።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ከምዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ንዚ ክርሚኢቲ ዓመት ናይታ ሬሩም ኖቫሩም ሓደስቲ ነገራት ዘርእስታ ብዕለት 15 ግንቦት 1891 ዓ ም ፈረንጂ ብበዓል ሰናይ ዝኽሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 13 ዝተጻሕፈት ህብብቲ ሃዋርያዊት መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በዓል ሰናይ ዝኽሪ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ብግንቦት ዕለት 1991 ዓ ም ፈረንጂ ቸንቴዚሙስ ኣኑስ ማለት መበል 100 ዓመት ዘርእስታ ሃዋርያዊት መልእኽቲ ከም ዝፀሓፉ ዝዝክር ኮይኑ ንዝኽርዛ መልእኽቲ እዚኣ ዝቖመ ጳጳሳዊ ተቕዋም ዘሰናዶ ኮንፈረንስ ክካየድ ከም ዝቐንየን ኣብ ምዝዛሙ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝሃቦ ሓደራን ምስኦም ሓቢሮም ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኽቡ ናይ ቁስጥንጥንያ ኤኩሜኒካዊ ፓትርያርክ ብፁኡን ቅዱስን በርጠሎሜዎስ ቀዳማይ እውን ኣብ ዘመና ንዝርከቡ ግድላት እዚ ተቕዋም እዚ ሓባራዊ መርሓ ግብሪ እዩ እንክብሉ ንተጋባእቲ ቃሎም ሂቦም። ቅዱስን ብፁኡን ፓትርያርክ በርጠሎሜዎስ ቀዳማይ ኣብ ቃሎም ነዚ ኣብዚ ዘመና ዝረአ ዓብዪ ጉድለት ናይ ምትሕብባርን ምትሕግጋዝን ሸለል ክንብሎ ይንኽእልን እቲ ዘሎ ጸገማት ቁጠባን ማሕበረሰብን ብቐጥታ ንህላዌናን ንክብሪ ደቂ ሰባትን ስለ ዘጥቅዑ ንሓባራዊ ሰናይ ነገር ዝሕግዝ ሓባራዊ ክርስትያናዊ መርሓ ግብሪ ክህልወና ናይ ግድን ኢሎም ናይቲ ኮንፈረንስ መሪሒ ቃል ብዛዕባ ሓደስቲ ፖለቲካዊ ምዕባለታትን ኣብ ዘመነ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ዘሎ መናባብሮን ንዛተ ዝብል ኮይኑ እዚ ጳጳሳዊ ተቋም ማለት ጳጳሳዊ ተቋም ቸንቴዚሙስ ኣኑስ ካብዚ ምስረት 25 ዓመቱ እውን ስለ ዝኾነ ንእግሪ መንገዶም ወርቃዊ ኢዮብየሊ ናይዚ ብ1993 ዓ ም ፈረንጂ ብቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝተመስረተ ተቋም እውን ዘኪሮም ቅዱስን ብፁን ፓትርያርክ በርጠሌሞስ ቀዳማይ ማዕዶም ብምቕጻል ሎሚ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ከም ቤተ ክርስቲያን እታ ሓንቲ ነታ ሓንቲ ብግዲ ተድልያ ስለዚ ብሓባር ክንሰርሕ ናይ ግድን እዩ ካባና ማንም ነዚ ግድላት እዚ በይንኹ ብድሆ ይክእልን እዩ ስለዚ ናይ ሓባር መርሓ ግብር ሓንፂፅና ብሓባር ክንንቀሳቐስን ዘለና ሰብኣውን ንዋታውን ሓይልና እተሓባቢርና ሓባራዊ ዕላማታትና ንምውቃዕ ንስራሕ ነዚ ምስ እንገብር ካብ ክልትያን ኣብያተ ክርስትያን ማለት ካብ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ኣብያተ ክርስትያን ዝርከብ ኣበርክቶ ዓብ ከም ዝኸውንን ነቲ መለለይ ክርስትናን ሰብኣውነትን ዝኾነ መንፈሳውን ሞራላውን ውርሻታትና ዓብ ፅልዋ ከም ዝህልዎ እምነተይ ኢሎም ኣብቲ ፍልይ ዝበለ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ትምህርቲ ማሕበረሰብ ምልስ ኢሎም ከዓ ምናዳእቲ ብሽሙ እዚ ተቋም እዚ ተሰይምሉ ዘሎ ቸንቴዚሙስ ኣኑስ መበል 100 ዓመት እትብል ሃዋርያዊት መልእኽቲ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ዘመሓላለፎ ማሕበረሰባዊ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንማሕበረሰብና መሰረት ከም ዝኾነ ኣስሚሮምሉ ክልጥያን ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስሪተን ንኣገልግሎት ደቂ ሰባት ዘበርክተኦ ትምህርቲ ሎሙ እውን ኣብዚ ዘመነ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ዘሰክፉ ነገራት ርኢና ነፃነትን መሰልን ወዲ ሰብ ከይግሃስ ንምፅዓር ከምኡውን እቲ ብ1948 ዓ ም ዝተኣወጀ መሰል ደቂ ሰባት ዝምልከት ናይ መላእ ዓለም ኣዋጅ ሰብ ዓመቱ እዩ ዝክረሉ ኣብ ዘሎ ነዚ ዝስዕርር ዘሎ ግላውነት ሰጊርና ኣብ ትምህርቲ ወንጌልን ሕብረት ቤተ ክርስትያንን ተመስሪትና ማሕበራውነት ደቂ ሰባት ክነስምረሉ እሞ ብምውሃድ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣእምሮን ልብን እምነትን ፍልጠትን ነፃነትን ፍቕርን ግለሰብን ማሕበረሰብን ኩሉ ተጠቓሊሉ ወዲ ሰብን ተፈጥሮ ብኩሉን ንኽዕረቑ ንዘቲ ንስራሕ ኢሎም
እዚ ራድዮ ቫቲካን ኒውስ እዩ ዓርቢ ዘምህረት ቅዱስ ኣቦና ማንም ከይሓሰቦን ከይተጸበዮምን ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ኤሊዛ ስካላ እተሰሚየ ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ምብፃሕ ኣካይዶም ምስ ተማሃሮን መምሃራንን ብጠቕላላ ምስ ሰራሕተናታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተራኺቦም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ምሕረት መቓን ዝሳኳ ዓወትሩ ዓርቢ ብዝፍፅሞ ሃዋርያም መደብ ብመሰረት ዓርቢ ዘምህረት ምኽንያት ማንም ከይሓሰቦን ከይተፀበዮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኤሊዛ ስካላ ብናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ተሰኒዮም ሓፁ ተነልዎ ከም ዘካይዱ ለእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ባርባራ ካስቴሊ ሓቢረን ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ቀፅሪ ምስ በፅሑ ተምሃሮን ሰራሕተናታትን መምሃራንን ቤት ትምህርቲ ኤሊዛ ስካላ ንደገ ብምውፃእ ሓጎስ ብምግላፅ ድሙቕ ኣቀባብላ ምስ ገበሩሎም ብቐጥታ እቲ ምብፃሕ ምስንዳው ዝተሓበሮም እንተዘይኮይኑ ተምሃሮን ወለዳቶምን ብዛዕባ እዚ ምብፃሕ ከይተነግሮም ስለዝፀንሐ ድማ ነቲ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ከም ዓበይ ህያብ ከም እተቐበልዎን ኣብ ቃል ምዕዳኖም እውን ኣባይቲ ትምህርትን ተምሃሮን ናይ መጻኢ ቀንዴና ተዋሳእቲ ምዃኖም ከም ዘተሓሳስቡ ናይቲ ቤት ትምህርቲ መራሓ ስነ ትምህርቲ ሓላፊት መምህር ክላውድያ ጀንቲሊ ምስ ቫቲካን ኒውስ ድሕሪ እቲ ዝተኻይደ ርክብ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ይሕብራ ናይ ቅዱስ ኣቦና መደብ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ መሰረት ናይ ወንጌል ሓሴት እዩ ወንጌል ናብ ዝተነዓቁን ዝተረስዑን ብሓፈሻኡ ናብቲ ደጋዊ ክፍለ ከተማታትን ህልውናን ትስብእቲ ምንባር ዝብል እዩ ከምዚ ብምዃኑ እውን ቤት ትምህርቲ ነቶም ኣብ ወሰናስን ክፍሊ ከተማታትን ህልውናን ዝነብሩ ዜጋታት ፍሉይ ናይ መራኸብን መዕባለን ህንፀት ዓውዲ እዩ እቲ ምብፃሕ ቅዱስነቶም ነዚ ብፅንዓት ዘመላኽትን ዘተባብዕን እውን ምዃኑ የመልክታ እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ 2015 ዓ ም ጀሚሩ ምስ ታሪክ ህፃን ኤሊዛ ስካላ ዝተኣሳሰረ እዩ ኤሊዛ ኣብ 11 ዓመት ዕድሚኣ ብዕማም መንሽሮ ደም ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልየት ተመሃሪት ናይቲ ቤት ትምህርቲ እያ ዝነበረት ኣፍቃሪት መፅሓፍ ብዙሕ ምንባብ እትፈቱ ኣብነታዊት ህፃን እያ ዝነበረት ተማሃሮን ህፃናትን ብሓፈሻዊ ኩሎም መንእሰያት መፅሓፍ ከፍቅሩን ከንብቡን ብስም ኤሊዛ ስሩዕ መደበ ጎስጓስ እውን ከም ዝግበር ጀንቲሊ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፀን
ሰላም ወሰናይ ብሩኻት ኣሕዋተይ ድሓን ዶ ቀኒኹም ሎሚ እውን ከም ወትሩ ክንገብሮ ዝቐኒና ናይ ሶሉስ ዕለት 22/05/2018 ከምኡውን ናይ ረቡዕ ዕለት 23/05/2018 ንታሳ ተበላዕ ርጠስ ብዝምልከት ፀብጻብ እንሆ ሶሉስ ከም ወትሩ ምህለላ ምስ ጀመርና ግና ከእግዚኣብሔር መንፈሱ ደጊሙ ክክዕወልና እዩ ሽዑ እቲ ምድሪ በዳ ከም ፈራይ ሽዕበት ክኸውን እዩ እቲ ፈራይ ሽዕበት ድማ ብዙሕ ክፈሪ እዩ ሽዑ ቅንዕና ኣብ ምድሪ በዳ ክሰፍር ፅድቅውን ኣብ ፈራይ ሽዕበት ክነብር እዩ ኩሉ ሰብ ብፅድቂ ስለ ዝነብር ኣብ ኩሉ ስፍራ ሰላምን ህድኣትን ድሓንን ንዘለኣለም ክኸውን እዩ ዝብል ሓሳብ ካብ ኢሳያስ 32:15-17 ዘንብበልና ኣቶ ምስግና ግላዝኪ እዩ ንሱ ቀፂሉ እግዚኣብሔር መንፈሱ ክሕወልና ንከሎ ብዘይ ዕላማ ኣይኮነን እግዚኣብሔር መክሊት ክህብ ንከሎ ፀጋ ክህብ ንከሎ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን እግዚኣብሔር ክፈጥረና ንከሎ ክነኽብሮ ኢሉ እዩ ፈጢርና ኣብ ፅርሃፅዮን መንፈሱ ከምዚ ከዓወሎም ሃዋርያት ሽዑ ከዓ ተለዊጦም ከም ዝሰርሑ ንሕና እውን ብዘይ ፍርሂ ክንሰርሕ ንክእል ኣለና ኢሉ ፍርህን ራዕድን ተቐንጢጡ ካብ ሃዋርያት ከይብሉ ንዝብል ስኽፍታ ተቐንጢጡ ወንጌል ብትብዓት ሰቢኾም ፀጋ ኣምላኽ መሊኦም ዕውራት ክርእዩ ምዉታት ክትንስ ዓበይቲ ተኣምረታት ክፍፅሙ ስም የሱስ ከዓ ክገንን ርኢና ስም የሱስ ከቢሩ ክብሩ ተፈሊጡ ንክብሪ የሱስ መከራ ሞትን ሽግርን ሃዋርያት ብመንፈሱ ብሓጎስ ተቐቢሎሞ መንፈስ ምስ ከዓወሎም መስዋእቲ ከም ዘይፈርሑ ኮይኖም ኣሜን ምእንቲ ስሙ ኢሎም መብዛሕትኦም ሃዋርያት ብከቢድ መስዋእቲ መይቶም ኢሉ መንፈስ እግዚኣብሄር ኣብ ጥምቀት መንፈስ እግዚኣብሄር ኣብ ሜሮን መንፈስ እግዚኣብሄር ኣብ ቅዱስ ቁርባን ተቐቢልካ ኣነ ተቐቢለ ንስ ተቐቢልኪ ከም ናይ ሃዋርያት ሰሪሕናሉ ዶ ንኣገልግሎት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ሰሪሕናሉ ዶ እንታይ ገዲሱኒ ትብል ሰብ ተጠንቀቕ ኢሉና ቀፂሉ ኣቶ ምስግና ኣገልግሎት ኣምላኽ ንዓኻ ከምዘይምልከተካ ጌርካ ትርኢ ዘለካ ሰብ ወይልኻ ክትዓይ ክትምስክር ንኣሕዋትካ ክትድግፍ ዝግበኣካ ዘስቀጥካ ሽግር ሓዉኻ ዘይስማዓካ ናይ ጣዓመኒ ጥራይ ትብል ተጠንቀቕ ዋጋኻ ደም ክርስቶስ እዩ ንስኻ ክቡር ሰብ ኢኻ ወዲ መንግስተ ሰማይ ኢኻ ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ ክትመልእ ዝግበኣካ ቐንጠመንጠ መሊእካ ንድሕሪት ኣይትኸይድ ክቡር ሰብ ግና ክቡር ሓሳብ ይሓስብ ኣብ ክቡር ነገርካ ይፀንዕ ኢሉ ካብ ኢሳያስ 32:8 ኣንቢብልና ቅፂሉ ኣቶ ምስግና ሎሚ ግና እግዚኣብሔር መንፈሱ ክሕወልና እዩ ክንሕደስ ኢና ይዕንቲ ልቦናና ክኽፈት እዩ ተስፋ ቁርፀት ካባና ክርሕቕ እዩ ፀለን ክርሕንትን ካባና ክርሕቕ እዩ በበይኖም ዝነብሩ ብሓንሳብ ክኾን እዮም መንፈሱ ክሕወልና እዩ እግዚኣብሔር ስድራ ቤታትና ክባረኸየን ህዝብና ክነቅሕ እዩ ዘበን ጰላቅሪጦስ እምበኣር ንህወትን ትንሳኤን ክኾነልና እዩ ዘበን ጰላቅሪጦስ ሓጎስን ደስታን ክህበና እዩ ዘበን ጰላቅሪጦስ መልሲ ሕቶና ንቕበለሉ ግዜ እዩ ዘበን ጰላቅሪጦስ ህዳትን ትብዓትን ንቕበለሉ ግዜ እዩ ኢሉ እዚ ዘበን እዚ ጥንቃቐ ዝሓትት ግዜ እዩ ምክንያቱ ሰብኣይ ዝነበረ ሰበይቲ ክቕየር ሰበይቲ ዝነበረ ሰብኣይ ክትቅየር ሰብኣይ ምስ ሰብኣይ ክምርዖ ሰበይቲ ምስ ሰበይቲ ክትምርዖ ዝፍቀደሉ ኣዝዩ ሓደገኛን ምስትውዓል ዝደልን ግዜ እዩ ኢሉ ንሱ ቀፂሉ ሕሱር ስራሕ ዝበዝሓሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ነስተውዕል ኣብ ክንዲ ጸሎት ምስ ፌስቡክ ኢንተርነት ወዘተ ካልእ መራኸቢ ብዙሓን ግዜ ነጥፍኣሉ ግዜ እዩ ስለዚ ክብሪ ግዜ ጠፊኡ ስለ ዘሎ ንጠንቀቕ ስራሕ ዕሽነት ዝጎልሓሉ ግዜ እዩ ስለዚ ንንቃዕ ሓደራ ዘበን ጰላቅሪጦስ እምበኣር ናይ ምንቕቓሕ ግዜ እዩ ይግበረልና ግዚኡ ነለልዮ ኢሉ ዝተፈላለየ ወልፍታት ድቃስ ዝኸልእ ነገራት ካብ ቤተ ክርስትያን ዘርሕቑ ዘደንዝዙ ዘይትግደስ ዝገብር ሰብ ልቡ ብፍቕሪ ገንዘብ ዝተገዝኣሉ ግዜ ብመንፈስ እግዚኣብሄር ክውቃዕ ስለ ዝኾነ እዚ ግዜ እዚ ክቡር ግዜ እዩ እሞ ንንቃሐሉ ኢሉ ጥራሕ ንሕና ንስመር ብሕብረት ከዓ ንፀሊ እምበር ኣምላኽሲ ስርሑ ክሰርሑ ኢልና መንፈስ ቅዱስ ንህወትና ምስ መለኾ ነታ ጥዒቲ መንገዲ ንፈልጣ ንለልያ ኣብ ኤርምያስ 21:8 ንዘሎ ሓሳብ እንሆ ኣብ ቅድሚኹም ናብ ህወት እትወስድ መንገድን ናብ ሞት እትወስድ መንገድን እንብር ኣለኹ ኢሉ ድሕሪ ምንባብ ምርጫና ክነፀብቕ ንሕተት ኢሉና ብምርጫ ኩሉ ግዜ ሰብ ፅቡቕ እዩ ዝመርፅ ሰይጣን ግን ከታልልን ከደናግርን ይመፅእ እግዚኣብሔር ሕጂ እውን መንፈሱ ክሕወልና እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ምሳኹም ክኸይድ እዩ እሞ ኣይክጠልመኩምን ከምኡ ውን ኣይክሓድገኩምን ስለዚ ፅንዑ ትብዑ ኣይትፍርሁ ብኣቶም ኣይትሸበሩ ዝብል ኣብ ዘዳግም 31:6 ዘሎ ሓሳብ ኣንቢብልና እግዚኣብሔር መንፈሱ እንዳ ክዓወ ኣብ ፍርህን ራዕድን ክሕልወና እዩ እግዚኣብሔር ከምቲ ዝበሎ ምሳና ክኸይድ እዩ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣምልኾ መንፈስ ምስጋና ውዳሴ ዕልልታ መዝሙርን ይኽዓወልና ኣቱም ኣብ ፅዮን እትነብሩ ህዝቢ ዓው ኢልኩም ዘምሩ እቲ ናይ እግዚኣብሔር እስራኤል ቅዱስ ዓብዪ እዩ ኣብ ማእከል ህዝቡ ከዓ ይነብር ኢሉ ካብ ኢሳያስ 12:6 ድሕሪ ኣንቢቡ እግዚኣብሔር ምሳና ኣሎ ንተባባዕ ተስፋ ንግበር ንኣገልግሎት ንተዓጠቕ ነፍሳት ነምፅእ ኣሎ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ክንነብር ንወጥንን ንመድብን ኢሉ ኣብ መጨረሻ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 1-13 ዘሎ ሓሳብ ሂቡ ሓሳቡ ደምዲሙ እቲ ሓሳብ ከምዚ ይብል ኣሕዋተየ ኩልኻትኩም ሓንቲ ቓል ክትኮኑ ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ኮንኩም ክሰምሩ እምበር ምፍልላይ ከህልወኩም ብስም ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣማሕፅነኩም ኣለኹ ከመይ ኣሕዋተየ ኣብ ማእከልኩም ባእሲ ከም ዘለዎ ሰብ ቀርሎስ ነጊሮምን ኣለዉ እወ ነፍሲ ወከፍኩም ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ ኣነ ስባ ናይ ኣጵሎስ ኣነ ናይ ኬፋ ኣነ ስባ ናይ ክርስቶስ ከም ትብሉ ነጊሮምና ኣለዉ ክርስቶስ ዶ ተመቓቂሉ እዩ ብምባል ናይ ብሓቂ ኣስተውዒልና ክንከይድ ከም ዘለና ሓሳቡ ደምዲሙ ከም ወትሩ ድማ ብቡራኬ ካህን መደብና ዓፂና ብድሕሪኡ ዝቐፀለ ናይ ረቡዕ ዕለት 23 ወርሒ 5/2018 ዝነበረ መደብ እዩ ድሕሪ ምህለላ ኣቶ ክፍለ ማርያም በረኸት ኣብ ናይ ዕለተ ረቡዕ መደብ ትምህርቲ ናይ ዕለት 23 ግደይ እግዚኣብሄር እዩ ዝብል ሓሳብ ካብ ደጉዓ ኤርምያስ 3:24 ኣልዒሉ ሓሳቡ ጀሚሩ ግደይ እግዚኣብሄር እዩ ክንብል ከም ኤርምያስ ነቢ ብትብዓት ክንብሎ ክምስክሮ ንሕተት ኣለና ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ምምፃና ብፀሎት ንቕሕና ንእግዚኣብሔር ፅን ክንብል ኣብ ሕልናና ሽሕሽኩታዊ ክንሰምዕ ፀጋ የብዝሓልና ኢሉ ኤርምያስ ከምኡ ክብል እንከሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝምክሓሉ ዝንየተሉ ሃብተይ ዝብሎ ከም ዋኒኑ ዝፍልጦ ከም ክፍሉ ዝርእዮ እግዚኣብሔር እዩ ውርሻይ ብፅሒተ እዩ ኣነ እግዚኣብሔር እዩ ከም ግደይ እየ ዝፈልጦ ንእግዚኣብሔር ማለት እዩ ንዓና ድማ ባዕልኹም ንዓኹም ግዴኹም እንተኾነ ብሓቂ ንመንነቱ ኣስተማቂርኩም እንትኾንኩም ካብ ውሽጥኹም ከምኡ በሉ ዝብል ሓሳብ ይሂበና ቅዱስ ዳዊት እውን ኣብ ዘበኑ ግደይ እግዚኣብሔር ከም ዝበለ ኣብ መዝሙር 142 ጠቒሱ ከም ዘሎ ነጊርና ኣብዛ ህይወት ኣብዛ ምድሪ ዘለኒ ናተይ ዝብሎ እንኮ ንስኻ ኢኻ በለ ዳዊት ብንግስነቱ ኣይተጃህረን ካልኦት ነጋውስ ከምኡ ምበሉ ዶ ብፍላይ ናይ ዘበና ነጋውስ ኢሉ ኣስሚሩሉ ቀፂሉ ቅዱስ ዳዊት ንስኻ ክፍሊ ርስተ ኢኻ ኣባህ ዘብል ዕጫ በፂሑኒ ቃልካ ክሕሉ ናተይ ግደ ኾነ ስለዝኾነ ኣይብድልን እየ ንዓኻ ከይብድል ንቓልካ ኣብ ልበይ ዓቕርኮ እንዳበለ ንሓሳቡ የርግዶ ከም ዝብል ነጊሩና ቅዱስ ዳዊት ቀፂሉ ልበይ ንዓኻ ከይረኸባ ኣይዕርፍን እዩ እናበለ ይዛረብ ምስጢር ዓወት ቅዱሳን እምበር ግዲኦም እግዚኣብሔር ምንባር እዩ ግደይን ግደኹምን ከ እንታይ ኢሉ ሕቶ ናባና ኣቕርበ ኣሎኒ ንብሎ እንታይ እዩ ርስትናን ውርሻናን እንታይ ኢሉ ንኩሉ ህዝቢ ሓተተ ኣብ ዝበልኩ 18:20 ንኣሮን ኣብ ማእከል እስራኤል ርስቲ ኣይሃሉኻ ግዴኻን ርስትኻን ኣነ እየ ከም ዝበሎ ነጊሩና ቅዱስ ጳውሎስ እውን እግዚኣብሔር ከም ርስቱ ንኩሉ ናይ ዓለም ነገራት ድማ ከም ጓሓፍ ቆፅሮ ኢሉ ኢሉና እግዚኣብሔር ርስትና እንትኾነ ንሱ ባዕሉ ከስናድወልና እዩ ንሱ ምሳና ስለ ዝኾነ ኣይክንናወፅን ኢና ምሉእ መዓልቲ እንታይ ክነሰላስል ቅዱስ እገለ ቅድስቲ እገሊት ንብል ዶ ንሕና ኸ ንቅድስና ንብህግዶ ቅዱሳን ምስጢር ዓወቶም ርስቶም እግዚኣብሔር ምዃኑ እዩ ንሕና ንቤት ኣምላኽ እንተናፍቕና ርእስትና እግዚኣብሔር ክኸውን እዩ ናይ ዓለም ነገር ንድሕሪት እዩ ዝጎትት ስለዚ ንንቀሓሉ ነገር ስጋ ሞት እዩ ዘምፅእ እግዚኣብሔር ዝበሎ ሰሚዕና እንተተግበርናዮ ርእስትና እግዚኣብሔር ክኸውን ኢልና ኣብ መጨረሻ ኣቶ ክፍለ ማርያም በረኸት ኣብ ኣብ ምድሪ ርስቲ እንተሂቦምና ክሳብ ንህይወትና ንሕልፍ ግን ምድራዊ ርስቲ በራሲ እዩ ርስትና ምስጋና እግዚኣብሔር ቃል ኣምላኽ ይኹን ጭራሖ ቅዱሳን ርስትና እግዚኣብሔር እዩ ዝብል እዩ ቅዱሳን እግዚኣብሔር ወይ ሞት ዝበሉ ኣቦታትናን መራሕትናን እዮም ስለዚ ኣሰሮም ንስዓብ ከምኡ እንተገበርና ቃልና ክፀንዕ እዩ ኣብ ገዛና ፀሎት ኣብ ጉባኤ ፀሎታትና ፀሎት ነዘውትር ቅንያቱ ምስኖና ማርያም ኣብ ሱባኤ ዘለናሉ ግዜ እዩ ሞ ንንቀሓሉ ንጠቐመሉን ድሕሪ ምባል ከም ወትሩ መዝሙር ምስጋና ዘሚርና ብቡራኬ ቆመስ ኣባ ኢሳያስ ወለ የሱስ መደብና ዓፂና ኩሉ ክብሪ ንቅዱስ ስላሴ ይኹን ምስግና ግላዝጊ ካብ ካርቱም ሱዳ
እዚ ራድዮ ቫቲካን ኒውስ እዩ ቅዱስቲ መንበር ኣብ ኢጣልያ ደሴት ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓብይ ኣብ ዝካየድ ካብ ዕለት 25 ግንቦት ክሳብ ዕለት 25 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ንምርኢት ክፉት ኣብ ዝኸውን መደብ ምርኢት ስነ ንድፊ ህንፃ ናይ ገዛእ ርእሳ ፍሉይ ኣዳራሽ ተዋሂብዋ ትሳተፍ ከም ዘላ ኣብዚ መደብ ምርኢት ስነ ንድፊ ህንፃ ቅዱስቲ መንበር ካብ መላእ ናይ ስነ ንድፊ ህንፃዊ ባህላዊ ሓብታ 10 ብናይ ዘመንና ዓለም ሓቆፍ ተፈላጥነት ብዘለዎም ናይ ስነ ንድፊ ህንፃ ሊቃውንቲ ዝተሃንፃ ኣብያተ ጸሎት ኣሳእሉን ንድፍታቱን ስነ ጥበባውን ግሩም ፅባቄታቱን ግሩም መልክዑን ፍጥረት ሰብ ምስ ደረተሰግር ናይ ምርኻብ ዘለዎ ባህሪ ዝማርኽን ዘበራብርን ዘለዎ ሕቁር ጥበባዊ ሓይሉ ከስምዕ ብዝኽእል ዓይነት ኣገባብ ንምርኢት ተቕርብ እቲ ናይ ቬኔትስያ 2 ዓመታዊ ናይ ስነ ንድፊ ህንፃ ምርኢት ምርኢት ናይ ለም ዘበን መበል 16 ክኸውን ከሎ ንምርኢት ካብ ዝቐርቡ ዓባይቲ ጸሎት እታ ኣብ 1920 ዓመተ ምህረት ኣብ ስቶክሆልም ናይ መቃብር ስፍራ ዝተሃንፀ ቤተ ጸሎት ዘቦስኮ ናይ ጉናር ኣስፕድሉ ጥበባዊ ስራሕ ንምጥቃስ ዝከኣል ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ቸቺልያ ሴፕያ ካብ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ምርኢት ምብፃሕ ምክያድ ማለት ሃይማኖታውን ምእመናዊ ዓለም መንፈሳዊ ንግደት ምንባር ማለት እዩ። ብርግጽ ኣብተን ንምርኢት ዝቐርባ ዓባይቲ ጸሎት ረትሰገር ጽባቐን ጥበብን ውሳጣዊ ጽሞናን ሕውነታዊ መንፈስ ተስተውዕል ኣብ መንጎ እምነትን ስነ ጥበብን ዘሎ ውሁድ ቅንይ ስምምዐ ተስተማቕር። ሕውነታዊ መንፈስ ኣብቲ ዓባይቲ ጸሎት ምእመናን ብሓባር ጸሎት ክዕርጉን ኣብ መስዋዕተ ቅዳሴ ክሳተፉን ዝነብርዎ መንፈስ እዩ ዘስምዕ። ኣብ መንጎ ሰብኣዊ ፍጥረትን ምህዳርን ዘሎ ፍጹም ስምምዕ ተደንቕ። እዚ ኸዓ ናብታ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ይሴባህ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዋ ብዛዕባ ምህዳር ናይ ሓባር ቤትና እትዛረብ ዓሊት መልእኽቲ ይመርሓካ። ቆዝሞሳዊ ስሙርነት ጽንእ ትብል ተንብብ ትሰምዕ። እዚ ናይቲ ናይ ቅድስቲ መንበር እተቕርቦ ምርኢት ዘሕድሮ መንፈስ ምዃኑ ናይ ቫቲካን ኣባይቲ መዘክር ዘመናውን እዋናውን ስነ ጥበብ ክፍሊ ሓላፊት ሚኮል ፎርቲ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሓቢረን። እቲ ንምርኢት ዝቐርብ 10 ኣባይቲ ጸሎት ብቐጥታ ኣዘራርባ ዝተባርከ ቤተ ጸሎት ዝውክል እውን እንተዘይኮነ ናይ ህንፃ ንድፍታቱን ውስንነቱን ኢትኣላውነቱን ዝውክል እዩ። ኣብ ማእከሉ ተምሳል መንበረታቦት ዘለዎ ንኢደ የማን ከዓ ኣጥራኖስ ወይ መቆምያ ዘለዎ እዩ። እዚ ከዓ ቤተ ጸሎት የብሎ። ብሓፂሩ ኣብ መንጎ ስነ ጥበብን እምነትን ዘሎ ርክብ ዝምስክር ምዃኑ ናይቲ ናይ ቅዱስ መንበር ምርኢት ዝመርሑ ፍራንቸስኮ ዳልኮ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሓቢሮም ኣብ 800 ዓመታት ኣብ መንጎ ስነ ጥበብን እምነትን ምብትታኽ ወይ ፍትሕ ተፈጢሩ ምንባሩ ታሪኻዊ ሓቅነቱ ተወኪሶም እዞም ኣባይቲ ጸሎት ኣብቲ እዋን ዝተሃንፁ እውን እንተኾኑ ስነ ጥበብ መስቀልን መንበረታቦትን ኣጥራኖስ ዝተነብሮ ምግባር ልሙድ ኮይኑ እዩ ዝቕጽል ዝነበረ። ስለዚ እቲ ፍትሕ ዘተዓርቕ ሃዋሁ ከም ብሓድሽ ክቀላቐል ጀሚሩ እንሆ እቲ ኣብ መንጎ እምነትን ስነ ጥበብን ዘሎ ምትእስሳር ተኽሊላዊ ምዃኑ ከም እተረጋግጽ ጳጳሳዊ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራባዚ እውን ብወገኖም ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሓቢሮም።
መንፈስ ቅዱስ ኣትበዓኒ ኣትበዓኒ ኣትበዓኒ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘደላናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።